sjöndi þingmaður Norðvestur kjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil bara hlakka til að sjá þessa kortlagningu og þessa skoðun vegna þess að ég held að þá með enn skýrari hætti verði hægt að hérna beita fjármagninu á rétta staði og í rétta þætti. En þótt við búum í litlu landi þá eru þarfirnar heilbrigðisþjónustu mismunandi og það er sem sagt eða sem sagt þarfirnar að heilbrigðisþjónustur eru mismunandi langt undan alltaf vildi ég nú sagt hafa. Mismunandi langt að sækja. En þá kem ég að næsta atriði. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar segir að ríkisstjórnin ætla að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu og gera þá gegnsærra og skilvirkara. Því ánægjulegt að sjá að í þessum fjárlögum má sjá merki þess að draga í úr greiðsluþátttöku sjúklinga og nema aukið framlög til þess 300 milljónum króna næsta ári. Lækkun greiðsluþátttöku er afgerandi þáttur í því að tryggja jafnt aðgengi fólks í heilbrigðisþjónustu, segir heilbrigðisráðherra. Eitt af stóru kostnaðarþáttum sjúklinga sem búa fjarri sérfræðiþjónustu og hátækni sjúkrahúsi er ferðakostnaður og uppihald, svo ekki sé minnst á vinnutap sem fólk verður fyrir á slíkum ferðum. Reglugjörðum ferðakostnað sjúkratryggða og aðstandandi þeirra innan lands er frá árinu 2004 og hefur ekki verið uppfærð. Miklar breytingar hafa orðið síðan þá á aðgengi heilbrigðisþjónustu fólks af landsbyggðinni. Með nýrri heilbrigðisstefnu er kveðið skýrt á að jafnræði og aðgengi við veitingu þjónustu og markmiðum ríkisstjórnarum að draga greiðsluþátttöku sjúklinga. Þá spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra, er ekki komið tími til að ný umgjörð ferðakostnað sjúklinga verði tryggð eða hvort vinna við nýja reglugerð sé hafin?